Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 26. februar. Grupa nevladinih organizacija zatražila od vlasti i opozicije konsenzus oko spoljno-političkog pozicioniranja Srbije. Smenjen direktor Doma za smeštaj odraslih ometenih u razvoju posle smrti tri štićenika. Pratimo vas i sve znamo, poručio odbornik naprednjaka u Skupštini Subotice građanima koji učestvuju u protestu 1 od 5 miliona u tom gradu. Više od 20 povređenih u požaru na pijaci u Tuzli. Indija bombardovala pakistanske položaje u Kašmiru. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti koliki značaj će za Srbiju imati kompletiranje lovačke eskadrile polovnim migovima iz Rusije i Belorusije. Za Radio Slobodna Evropa govori pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji.
Skupo i beskorisno. Jeste na stranu celog psihološkog efekta, nikad drugi borbenički avion neće imati.
Srbija je napredovala u jačanju borbe protiv pranja novca, ali stručnjaci upozoravaju da još uvek ima nedostataka. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Ono što nedostaje kad je reč o postupanju naših državnih organa u vezi sa sprečavanjem pranja novca je više informacija prema građanima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
18 organizacija civilnog društva u Srbiji potpisalo je danas u Beogradu novu spoljno-političku inicijativu. Ovaj dokument sadrži 4 tačke. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, intenziviranje evropske integracije Srbije, razvoj odnosa sa susedima u regionu i saradnje sa NATO, a upućen je predstavnicima vlasti i opozicije od kojih se traži postizanje konsenzusa oko spoljno-političkog pozicioniranja i međunarodnog položaja Srbije.
Mi nemamo zapravo društveni konsenzus po ovim pitanjima, nemamo ni razgovor po ovim pitanjima. Vidimo da mi danas nemamo jasno formulisano kao poseban dokument spoljno-političku strategiju naše zemlje.
Rekao je Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Kako se navodi u ovom dokumentu, civilne organizacije, uzimajući u obzir duboku podeljenost srpskog društva, ističu da bez završetka procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine ne postoji mogućnost za uspešan demokratski i privredni razvoj Srbije, niti za njeno pozicioniranje na Zapadnom Balkanu. Svako odsustvo potpunog uređenja odnosa između Beograda i Prištine samo će dodatno izolovati zemlju i dovesti je u krajnje nepovoljan položaj, upozorile su organizacije civilnog društva, potpisnice ovog dokumenta. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, rekla je da su svesni da ono što traže nije ni lako ni jednostavno i da zahteva političku hrabrost.
Ali smo također svesni da bez toga nije moguće zamisliti evropeizaciju i modernizaciju Srbije, jer je nerešeni kosovski problem zarobio čitav proces evrointegracije. Opredeljeni smo za mirno rešenje, koje može biti jedino plod kompromisa. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine mora da bude sveobuhvatna i u skladu sa evropskom perspektivom zarad uspostavljanja trajnog mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.
U zajedničkom dokumentu se navodi da je uprkos unutrašnjim problemima u Evropskoj uniji i predstojećim izborima za Evropski parlament nužno ubrzati proces evropskih integracija Srbije, koji je, kako ocenjuju, zarobljen nepostojanjem sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine i nesprovođenjem unutrašnjih reformi. U ovom dokumentu stoji da je potrebno što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja, navela je Suzana Grubješić.
Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su nešto što se podrazumeva, ne samo zbog procesa evrointegracija, već zbog interesa građana Srbije i čitavog regiona. Bilateralni sporovi i nerešena pitanja granica sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom treba postanu prošlost, a ravnopravnost i međusobno uvažavanje osnova na kojoj se grade dobrosusedski odnosi.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji rekla je da bi, kada su u pitanju odnosi sa susedima, trebalo menjati i rečnik prema njima.
Mi smo dužni da sa poštovanjem razgovaramo sa svima. To je elementarna pretpostavka uspešne spoljne politike. Bez obzira koliko nam se mišljenja razilaze, bez obzira koliko nam se interesi razilaze, način na koji se obraćamo, način koji bi trebalo da sadrže jednu konzistentnost u politici, ne oscilaciju od danas do sutra, to je sve nasušna potreba spoljne politike Srbije.
U dokumentu stoji i da intenziviranje pune saradnje i partnerstva sa NATO predstavlja vitalni interes za Srbiju i njene građane. I ističe se da je potrebno zaustaviti anti-NATO medijske kampanje jer, kako se ocenjuje, konkretna saradnja Srbije sa NATO iz godine u godinu napreduje. Više o ovoj temi možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakav efekat za Srbiju će imati eskadrila ruskih polovnih MIG-ova 29, koja će posle preuzimanja 4 takva lovca iz Belorusije srpskoj vojci biti na raspolaganju verovatno od početka 2020. godine? Pitanje je kojim se bave javnost i vazduhoplovni stručnjaci. Pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne podržava naoružanje u regionu.
Skupo i beskorisno. Jesi na stranu celog psihološkog efekta, nikad drugi borbenih avion neće imati. Mislim da je to malo ima veze i sa politikom, jer naklonjenost istoku i Rusije je neko tradična, ali koliko je to objektivno ostvarenje na istok i na Rusiju, ja ne bih špekulisao, ali on ima svoju tradiciju.
Novo pojačanje za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu Vojske Srbije, 4 polovna MIG-a 29, predstavljeno je 25. februara 2019. u 558. vazduhoplovnom zavodu Baranović u Belorusiji. Polovni beloruski lovci, koji su od tada u vlasništvu Srbije, obeleženi su srpskim zastavama, serijskim brojevima i datumima početka remonta 22. februar 2019. ali do završetka radova ostaju u Belorusiji. Po povratku sa primopredaje, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je na beogradskoj televiziji Pink da im predstoji i modernizacija.
Mi ćemo imati 14 aviona, 14 lovaca na nivou 4+. To je skoro najsavremenije što postoji na svetu. Mi nikad nećemo da se merimo sa Rusijom ili Amerikom, nije nam ni potrebno. Ali za naše potrebe, za region, imaćemo apsolutno najmoderniju flotu lovaca.
Korišćeni lovci iz Belorusije stižu na osnovu vojno-tehničkog sporazuma koji su potpisali predsjednici Aleksandar Lukašenko i Aleksandar Vučić i njihova isporuka vodi se kao donacija, dok se za sada ne zna cena remonta. Remont i isporuka 6 polovnih MIG-ova 29 iz Rusije, koji su također zvanično tretirani kao poklon, Srbiju košta 185 miliona evra i oni su u operativnoj upotrebi u Vojsci Srbije od septembra 2018. godine. Suad Hamzić zaključuje.
Bojim se da to prevelika preskupa investicija, a i najsavremeniji avion. Ako ga ne prati i na komandama njegovim ne sedi borbeno sposobljen pilot, taj avion ne vredi ama baš ništa. Ali u svakom slučaju se bojim da i kad bi Srbija tim naporom nabavke MIG-a 29 uspjela ostvari programe koje neko može planirati, ali i finansijski podržati i po koju cenu, nisam baš siguran da bi sa takvim MIG-ovima 29 i tako sposobljenim posadama Srbija imala efikasnu odbranu što se tiče bar PVO sistema.
Kaže pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji, a više o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Direktor doma za osobe ometene u razvoju u selu Trbunje kod Blaca, Srđan Aničić, smenjen je nakon inspekcijskih nadzora, a posle smrti poslednjeg od trojice štićenika, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu rada. Predstavnici Ministarstva rada saopštili su da je inspekcija i pre nesreće utvrdila niz nepravilnosti u domu i naložila mere da se one otklone, što direktor nije učinio. Srđan Aničić je rekao da ne želi da daje nikakve izjave dok ne stigne nalaz obdukcije. On tvrdi da je mrtvozornik ustanovio da su prethodne dve smrti nastupile prirodnim putem. Prema navodima medija, uslovi za negu osoba ometenih u razvoju u Trbunju su katastrofalni i nehumani, što je također predmet istrage. Srbija je postigla napredak u jačanju okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ova ocena stoji u poslednjem izmeštaju Komiteta eksperata Saveta Evrope, koji je zbog toga unapredio ocenu Srbije u 10 preporuka. Više detalja donosi Branka Trivić.
Iz Manivola Radio Slobodna Evropa nije dobila detalje u vezi sa njihovim poslednjim izveštajem. Kako nam je objašnjeno iz Saveta Evrope, sve dok je Srbija u procesu evaluacije FATFA, međuvladine organizacije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, eksperti Manivola ne daju dodatne komentare. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je pozitivna vest podizanje rejtinga Srbije u ovoj oblasti.
Čini mi se da je u poslednjih nekoliko meseci ministarstvo finansija i posebno novi ministar financija su uložili zaista velike napore da otklone sve ono što je možda i bio problem u komunikaciji sa međunarodnim institucijama, a čini mi se da nije bilo suštinskog problema koliko možda u prošlosti nekog problema u komunikaciji između institucija.
I Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, pozdravlja poboljšanje rejtinga zemlje u ovoj oblasti.
Generalno možemo reći da je to pozitivan znak, a donekle i očekivan, kada se ima u vidu da su u međuvremenu počeli da se primenjuju novi propisi u oblasti sprečavanja pranja novca, kao i činjenica da je doneta jedna nova procena rizika za sprečavanje pranja novca sa kojom se kasnilo nekoliko godina. Tako da i ne čudi što je sada ocena sa ove strane pozitivna, verovatno će ona biti na neki način od uticaja i za odluku FATFA, koju je Srbiju svojevremeno stavio na onu crnu ili sivu listu.
FATFA je Srbiju prvi put u februaru prošle godine stavio na crnu listu kao zemlju sa rizicima za pranje novca, međunarodni kriminal i finansiranje terorizma. Zemlja se tako našla u društvu država kao što su Severna Koreja, Etiopija, Gana, Sirija, Iran, Šri Lanka, Pakistan, Trinidad i Tobago, Tunis, Jemen, a Irak i Vanuatu su međuvremenu skinuti sa te liste. Uprkos popravljenom rejtingu Srbije, Nemanja Nenadić upozorava na nedostatke kojih još uvek ima.
Ono što nedostaje kad je reč o postupanju naših državnih organa u vezi sa sprečavanjem pranja novca je više informacija prema građanima, jer mi nismo ni do sada imali dovoljno detaljne informacije zbog čega je Srbija uopšte bila na tim listama zemalja koje nisu učinile dovoljno. Čuli smo predstavnike naše države koji su govorili o nekim uticajima velikih sila, kao da je reč malo ne o nekoj čisto političkoj odluci, a nikada nismo čuli šta je to što u našem sistemu nije dovoljno dobro i što ne funkcioniše.
FATFA je u oktobru prošle godine ocenio da je Srbija od februara do tada postigla napredak, ali da nisu otklonjeni svi strateški nedostaci u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Kao primjeri gde je Srbija napredovala, naveli su tada bolji rad na predstavljanju nacionalne procene rizika i demonstracija primjene propisa u vidu pokretanja procesa zbog pranja novca. Prema mišljenju ove organizacije, Srbija treba da dokaže da nadležni organi imaju pravovremeni pristup podacima vlasništva na firmama koji moraju da budu adekvatni, tačni i aktuelni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je nakon sastanka sa nadležnim ministrima u BiH u vezi sa ponudom Turske za izgradnju mreže autoputeva u BiH izjavio da je usaglašena jedinstvena trasa koja će biti formalno predložena turskim vlastima. Dodik je rekao da će ta trasa biti formalno ucrtana u kartu Bosne i Hercegovine u narednim danima kako bi na predsedništvu BiH mogli to prihvatiti kao jedinstven predlog, nakon čega će biti upućen Turskoj na dalje odlučivanje. On je dodao da će se sve to uklopiti i ono što se već radi u BiH entitetu Republika Srpska. Na pijaci u centru Tuzle došlo je do velikog požara čiji uzrok još uvek nije poznat. Radnici na pijaci međutim tvrde da je navodno došlo do eksplozije plinske boce u jednom od ugostiteljskih objekata. Načelnica hitne pomoći Leila Kuligulija Memišević potvrdila je novinarima da je više od 20 povređenih, ali da nisu životno ugroženi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grupa nevladinih organizacija zatražila od vlasti i opozicije konsenzus oko spoljnopolitičkog pozicioniranja Srbije. Smenjen direktor Doma za smeštaj odraslih ometenih u razvoju posle smrti tri štićenika. Više od 20 povređenih u požaru na pijaci u Tuzli. Indija bombardovala pakistanske položaje u Kašmiru. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama i u nastavku emisije jer ćemo govoriti o tenzijama u Kašmiru nakon što su jutros indijski vojni avioni bombardovali položaje pakistanskih militanata, šef diplomatije Pakistana Šah Muhammad Kureishi.
Indija je izvršila agresiju na Pakistan danas. Pakistan zadržava pravo na odgovarajući odgovor i pravo na samoodbranu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd, udruženje pokreta slobodnih stanara iz Niša i lokalni front iz Kraljeva na početku su faze formiranja građanskog fronta, nove političke opcije uoči vanrednih ili redovnih parlamentarnih izbora u Srbiji, piše list Danas. Reč je o organizacijama u kojima ne deluju ni aktuelni ni bivši pripadnici i nosioci vlasti, već aktivisti i obični ljudi udruženi oko konkretnih egzistencijalnih problema građana. Ideologija građanskog fronta, prema rečima vodećih ljudi u tim organizacijama, jeste antinacionalistička, odnosno uveliko stoji naspram nacionalističkog nadmetanja predstavnika vlasti i opozicije. Pratimo vas i sve znamo. To je poruka koju je predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Subotice poslao demonstrantima i organizatorima opozicionih protesta 1 od 5 miliona u tom gradu. Naime, na današnjoj Skupštini grada Subotice, povodom problema sa gradskim saobraćajem i tihim štrajkom vozača gradskih autobusa, pomenuti su i protesti građana koji su, kako je rekao opozicioni odbornik mađarskog pokreta Jene Maglaj, izraz opšteg nezadovoljstva građana i teškog stanja u ostalim oblastima. Detaljnije slušamo u prilogu Vesele Laloš.
Jene Maglej je na skupštinskoj sednici opomenuo vladajuću koaliciju da ne zaboravi na pobunu građana.
Evo imate sada da ljudi su izašli na ulice, dešava se ono što se dešava i bit će još gore, neće biti bolje. I verujte mi, ljudi su veoma ogorčeni. Ne vi koji se tu smejete, dobijate platu, dobro, a ne radite ništa. Verujte mi da će proći to vreme, zato što je naša država i naša zajednica tu gde je, zato što vas previše ima takvih koji ništa ne radite, a dobijate dobre platu, za ništa. Trutovi ste na leđima ovog našeg naroda.
A evo kako je napominjanje protesta odgovorio Stevan Bakić, predsednik odborničke grupe SNS-a.
Ste već spomenuli šet, koliko ljudi dolazi sa strane da šetate ovim gradom. Vi mislite da mi ne znamo ništa, pa pratimo se. I znamo da odakle dolazi, i koliko dolazi ljudi iz Sente, i koliko dolazi ljudi iz Topole, i koliko ljudi dolazi iz Zrenjanina, koliko ljudi dolazi iz Novog Sada. Sve znamo. Kako vas nije sramota da se pozivate na tako nešto? Koji građani Subotice? Hoćete li vi da garantujete da ništa neće se dogoditi? Da neće nešto da uradi u ovom gradu? Ti koji dolaze sa strane. Imamo mi evidenciju, dobro. Nemojte da mislim.
Jene Maglej mu je replicirao da je to uzaludan posao.
Znate, da bi se to prati, bit će ih sve više i više. I preli kasnije dostiće se masa koja se posle neće moći zaustaviti. Mislio sam da je ovo demokratska država. Ja mislim da bi trebalo na neki način da bude interes sviju nas, da svaki naš sugrađanin može da iskaže svoje nezadovoljstvo. Ali očigledno da još smo ostali u toj policijskoj državi, kada se prati ko izlazi i ko izražava svoje nezadovoljstvo. Ja bi više voleo da ti organi koje prate, oni koji šetaju, više prate to koliko se otima. Čitavo stanje sve gore i gore. Već između sebe govorite, ovi naši stvarno već previše krat, stvarno.
Ovakvo izjavu iz redova SNS-a kratko je prokomentarisao za naš radio Petar Mitrić, filmski radnik i jedan od učesnika i organizatora protesta.
Zanimljivo je da šef odborničke grupe SNS-a u Subotici Stevan Bakić javno preti građanima koji izlaze na ulicu, izjavljujući da se njihovo kretanje prati. Zanima me lično da li građane prati neka stranačka parastruktura ili državna koja je po ustavu u službi građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Vesti iz sveta. Indija je započela vojne udare na pakistanskoj teritoriji na, kako su objavili, kampove militanata koji su pre desetak dana izveli jedan od najkrvavijih napada u indijskom delu Kašmira i ubili više od 40 pripadnika indijske vojske. Direktna meta indijskih udara je kamp za obuku militanata grupe Jaish-e-Mohammed, skraćeno JEM, koja je preuzela odgovornost za napad. Današnji vazdušni udari su prvi u kojima je jedna strana prešla takozvanu kontrolnu liniju koja deli indijsku i pakistansku teritoriju Kašmira još od rata između dve zemlje 1971. godine. Umeđu vremenu su krajem 90. oba suseda postali nuklearne sile. Slušamo prilog koji je pripremila Biljana Jovićević.
Indijski premijer Narendra Modi tvrdi da je njegova zemlja u sigurnim rukama nakon što je vojska izvela vazdušne udare na položaje militantne grupe Džajše Mohamed u Balakotu na pakistanskoj teritoriji. Modi je to obrazložio sljedećim riječima.
Danas je dan da odamo poštu hrabrim srcima Indije.
Premijer je mislio na više od 40 ubijenih vojnika u samoubilačkom napadu na vojni konvoj 14. februara u Pulvami u Kašmiru. Modi, kojeg u maju očekuju opšti izbori, ovo je izjavio na skupu bivših vojnika u sjevernoj državi Rajasthan. Indijski ministar vanjskih poslova Vijay Gokhale je pak u New Delhiju novinarima rekao:
In the face of imminent danger,
suočeni sa neposrednom opasnošću, preventivni udar je postao apsolutno neophodan. U operaciji koju je vodila obaveštena služba u ranim jutarnjim satima danas, Indija je napala najveći trening kamp Džajše Mohameda u Balakotu. U toj operaciji veliki broj terorista džema, trenera, visokih komandanata i grupe džihadista koji su obučavani za samoubilačke napade su eliminisani. Vlada Indije se čvrsto obavezala da preduzima sve neophodne mere u borbi protiv zla terorizma.
To fight the menace of terrorism.
Njegov pakistanski kolega, šef diplomatije Shah Mahmud Kureishi, je pakistanskoj televiziji u Islamabadu rekao da je na njegovu zemlju izvršena agresija.
Indija je izvršila agresiju na Pakistan danas. Ovo je kršenje dogovora o kontrolnoj liniji. Smatram da je to bilo tačno to, narušavanje kontrolne linije. Pakistan zadržava pravo na odgovarajući odgovor i pravo na samoodbranu.
Nije elaborirao šta to podrazumijeva, a u Islamabadu tvrde da u napadu nije bilo žrtava.
Kardinal George Pell osuđen je u Australiji za seksualno zlostavljanje dvojice maloletnika, saopštio je danas sud u Melbourneu. 77-godišnji Pell, treći čovjek Vatikana, osuđen je u decembru za zločine nad dvojicom 13-godišnjih dečaka tokom 1990. godina, ali je sud do danas zabranjivao objavljivanje presude. Kardinal je negirao sve optužbe i tvrdi da je nevin, a njegovi advokati podnali su žalbu na presudu koja bi u slučaju uspeha mogla da dovede do ponovnog suda. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, je također u decembru uklonio iz svog neformalnog kabineta trojicu kardinala, od kojih je jedan bio Pell. Severnokorejski lider Kim Jong-un stigao je jutros u Vijetnam na drugi samit sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, javile su agencije. Kim je u svom blindiranom vozu stigao u stanicu Dong Dang na vijetnamsku granicu sa Kinom nakon pređenih 4000 km.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči drugog samita lidera SAD i Severne Koreje Donalda Trumpa i Kim Jong-una u sredu u Hanoju, dosta su niska očekivanja da bi moglo doći do bitnog proboja u brzoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva, dok postoji zabrinutost da bi šef Bele kuće mogao obećati nešto nepromišljeno da bi dobio bombastične naslove, pišu svetski mediji. Analitičarka televizijske mreže CNN za nacionalnu bezbednost Samantha Vinograd ističe da lider Severne Koreje smatra da je njegovo oružje za masovno uništenje ključno za opstanak režima, zbog čega nije ni smanjena pretnja koju ta zemlja predstavlja. Vinograd navodi da u Hanoju treba natjerati Kima da pristane barem na nuklearno zamrzavanje u zamjenu za proporcionalni američki ustupak kao što je zamrzavanje sankcija, što bi pomoglo u očuvanju nacionalne bezbednosti SAD. Kolumnista New York Timesa Nicholas Kristof piše da samo zavaravanje američkog i severnokorejskog lidera da bi mogli dobiti Nobelovu nagradu može zapravo poboljšati njihov rad na nuklearnom sporazumu, mada je vrlo malo verovatno da će se Kim odreći nuklearnog arsenala. Iluzija je naravno da bi Trump i Kim mogli dobiti Nobelovu nagradu za mir i generalno nije dobro da lideri odlaze na samit sa takvim samozavaravanjem, ocenjuje Kristof, ali dodaje da bi samozavaravanja ipak mogla pomoći ako obe strane zbog toga budu voljne da daju više ustupaka i krenu u težak mirovni proces.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Novinar nedeljnika Vreme i kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić dobitnik je nagrade koju dodeljuje Fondacija Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima, saopštio je Upravni odbor Fondacije. Čak i kada piše o politici, on piše o kulturi. U recenzijama knjiga govori nam o trenutku u kom živimo, u pozorišnim kritikama podsjeća nas šta se nalazi iza kulisa, kada objašnjava neki fenomen, razobliči nas kakvi jesmo, stoji u obrazloženju Upravnog odbora Fondacije, koja nosi ime po prerano preminuloj Tanji Petrović, novinarki i urednici u redakcijama kulture. Pančiću će nagrada biti uručena 28. februara u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Pred krajem emisije govorimo o mladima, tačnije o tome koliko ih velike sportske manifestacije motivišu da se okrenu zdravom životu. Beograđanki i Beograđani sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić kažu da vole sport, ali njegovoj popularnosti doprinose i velika takmičenja koja se održavaju u zemlji i regionu.
17-godišnji srednjoškolac Đorđe Ristić kaže da je sport deo njegovog života.
Kad god gledam ono bilo šta, ono ili košarku ili rukomet, stvarno me motiviše da ja to treniram i uglavnom uzmem i radim tako mjesec dana. To pa onda prestane. Jednostavno vidim koliko je lepo u suštini kada se jednostavno trenira jedan sport, kad se vidi ta atmosfera i sve to. Eto, mene to eto privlači. To druženje i sve.
Za održavanje kondicije, navodi Đorđe, nije potrebno mnogo, za razliku od ozbiljnijeg bavljenja sportom.
Ovako slobodno vreme sam uzmem, radim zgibove. Uglavnom odem u neki parkić pa tamo treniram. Evo sad sam počeo da treniram malo sa bijačom.
Koji sport vas interesuje? Čime bi voleli da se bavite?
Trenirao sam plivanje, onako baš takmičarski, jedno 3-4 godine i mislim baš se skupo bilo, ono 6000 je bilo mesečno. Pa sam prestao zbog toga, inače volao bi da nastavim.
23-godišnja studentkinja veterine Dragana Milenković kaže da ne može bez sporta.
Trenirala sam ja više sportova, gimnastiku, rukomet, odbojku. Sad trenutno ne zato što sam na fakultetu. Ali...
A kad bi imali vreme, na kojim bi sportom najviše volili da se bavili?
Plivanje. Pa ne znam, volim plivanje i klizanje, ali pošto ja nisam odavde, klizanje u Zaječaru ne postoji. A plivanje samo leti, mi nemamo zatvoreni bazen. To je sad ima neke, ali...
Koliko vas motivišu veliki sportski događaj, na primjer, koji se organizuju od Evropska prvenstva, Svjetska prvenstva u raznim sportovima? Je li vas zainteresuje neki sport kada to gledate na televiziji?
Pa ja mislim da utiče zato što većina kreće da se bavi nekim sportom tek kad se naša reprezentacija proslavi u nečemu, a u suštini...
A kako komentarišete tenis i Novaka Đoković i njegove uspehe?
Dobro, mislim, on je nešto specijalno za nas. Svi su počeli da se bave tenisom u Zaječaru i to je krenulo onako baš masovno, od kad je Novak krenuo da bude u vrhu.
Stefan Luković, student šumarstva, smatra da velika prvenstva zaintrigiraju i one koji ne preferiraju sport.
Ne stalno, ali ono kad su neki važni događaji, da. Pa ono, fudbal uglavnom pratim, ali samo ta svjetska prvenstva na ovaj domaći slabo.
Jel želite možda prosto imati ideju da se rekreativno bavite neki sport?
Pa trenutno ne. Trenutno nemam ni vremena toliko i studiram i radim. Pa najviše bih ono u teretanu malko na čisto zbog kondicije, ništa ovako sad nešto da bi se nešto profesionalno nečim bavio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Grupa nevladinih organizacija zatražila od vlasti i opozicije konsenzus oko spoljnopolitičkog pozicioniranja Srbije. Smenjen direktor Doma za smeštaj odraslih ometenih u razvoju posle smrti tri štićenika. Pratimo vas i sve znamo, poručuje odbornik naprednjaka u Skupštini Subotice građanima koji učestvuju u protestu 1 od 5 miliona u tom gradu. Više od 20 povređenih u požaru na pijaci u Tuzli. Indija bombardovala pakistanske položaje u Kašmiru. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!